Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Αποστάχθηκε σιωπή». Επεισόδιο 13. Από το Μύρτο και τις Μουρνιές μέχρι το Γερακάρι και την Κοξαρέ. Συνεχίζουμε το οδηπορικό μας σταματωμένα χώματα της Κρήτης κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, στο ελληνικό ραδιόφωνο παρουσιάζεται η τοπογραφία της Φρίκης στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής μέσα από διασωθέντα τεκμήρια και προφορικές μαρτυρίες. Στο 13ο λοιπόν επεισόδιο συνεχίζεται το οδηπορικό στην κατοχική Κρήτη την περίοδο 1941-1945 και παρουσιάζονται οι σφαγές σε τρεις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές: Δήμος Ιεράπετρας, Δήμος Αμαρίου και Δήμος Αγίου Βασιλείου. Σεπτεμβρίου 1943, στην κοινότητα Ρίζα. Το πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου, δύναμη Γερμανών φτάνει στο Λουτράκι, βάζει φωτιά στα σπίτια και στην εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και εκτελεί τον μοναδικό κάτοικο που βρήκε εκεί, ενώ ένα άλλο τμήμα Γερμανών στρατιωτών κατευθύνεται στο χωριό Ρίζα. Συλλαμβάνουν όσους χάνδρες βρίσκονται εκεί, 10 τον αριθμό, και τους εκτελούν έξω από το σχολείο κοντά στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Στο συνοικισμό Καημένου συλλαμβάνουν ακόμη 5 άντρες και τους εκτελούν επί τόπου. Στο συνοικισμό Σφακούρα συλλαμβάνουν 6 άνδρες και μια γυναίκα που βρήκαν εκεί και την έκαψαν ζωντανή μέσα στο σπίτι της. Το ίδιο πρωινό, στο χωριό Μύρτος, ημέρα Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 1943, οι Γερμανοί ξεκινούν από τα Τσέρτσα και στις 9 η ώρα το πρωί φτάνουν στο Βάτο. Ύστερα από 2 ριστάσεις στην συγκεκριμένη τοποθεσία, χωρίζονται σε 2 τμήματα και ο ένας λόχος με μια δημιουργία Waffen SS φτάνουν στο χωριό Μύρτος. Ο Γερμανός αξιωματικός δηλώνει στον πρόεδρο του χωριού πως η κοινότητα θα καεί και δίνει προθεσμία 2 ώρες για να πάρουν οι κάτοικοι ό,τι μπορούν και να απομακρυνθούν βία από τις εστίες τους. Η δημιουργία των SS ξεχύνεται μέσα στο χωριό και συλλαμβάνει 10 άνδρες, τους οποίους οδηγεί πίσω από τον Άγιο Αντώνιο και τους εκτελούν επί τόπου, ενώ οι άλλοι Γερμανοί πηγαίνουν έρχονται στο χωριό μήπως ξεφύγει κάποιος και εκτελούν στις θέσεις Πέτρου και Μαγαντζέ άλλα 7 άτομα, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα μέσα στο σπίτι της, καθώς και έναν ανάπηρο άνδρα. Μετά τις εκτελέσεις, οι Γερμανοί λαιλατούν το χωριό και στις 4 η ώρα το απόγευμα βάζουν φωτιά στα σπίτια. Για μέρες ολόκληρες, από το Μύρτο, ξεπηδούν καπνοί και όσοι κάτοικοι γλίτωσαν την εκτέλεση, καταφεύγουν ξεριζωμένοι στα χωριά Καρκάσα, Ανατολή, αλλά και στην πόλη της Ιεράπετρας, ενώ ολόκληρη η περιοχή κηρύσσεται νεκρή ζώνη. Οι Γερμανοί από το Μύρτο ενώνονται με μια άλλη ομάδα που έφτασε στο χωριό και φεύγουν αργά το απόγευμα για το Βάτο και από εκεί σκορπίζονται σε όλη την παραλιακή ζώνη έως την περιοχή Ψαρή Φοράδα. 2 μέρες αργότερα, σε μια ευνηδιαστική επίσκεψη των Γερμανών στο χωριό Μύρτος, συλλαμβάνονται μέσα στην κοινότητα 4 άνδρες που είχαν επιστρέψει αναζητώντας ανάμεσα στα ερείπια κάτι από το βιός τους. Οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν για να μεταφέρουν στην παραλία διάφορα αντικείμενα από σπίτια που δεν κάηκαν και εκτέλεσαν έναν από αυτούς στη θέση Πλατανάκια. Με την εκτέλεση αυτή, οι εκτελεσθέντες στο χωριό Μύρτος φτάνουν τους 18. Το χωριό καταστρέφεται ολοκληρωτικά. Η καταστροφή του Μύρτου. Μετά την καταστροφή των χωριών της Βιάνου, οι Γερμανοί προχωρούν στα χωριά του δυτικού διαμερίσματος της επαρχίας Ιεράπετρας. Η διαταγή είναι ρητή. Να καταστραφεί όλη η περιοχή από το πρώτο ανατολικά της Βιάνου χωριό μέχρι και το χήμαρο της Μύρτου. Ένα τάγμα Γερμανών κατεβαίνουν από το Σικολόγο και διανυκτερεύουν στα Τέρτσα. Το πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου, που όπως είπαμε είναι η μέρα Τετάρτη, ξεκινούν τη σφαγή. Βαδίζουν παραλιακά και στις 9 η ώρα, περίπου 9 η ώρα το πρωί, φτάνουν στο Βάτο. Ύστερα από 2 ριστάσεις στην τοποθεσία αυτή, οι Γερμανοί χωρίζονται σε 2 τμήματα. Ένας λόχος με μια δημιουργία Waffen SS και με οδηγό τον αγροφύλακα Κόμι από τη Διάνο προχωρεί προς το Μύρτο. Ο λόχος του πεζικού με το λοχαγό του και τον αγροφύλακα προχωρά κανονικά από το παλιό μονοπάτι που πηγαίνει από το Μύρτο στο Βάτο και τελικά φτάνει στο χωριό. Προχωρά και στρατοπεδεύει στη μεγάλη χαρουπιά προς τα γονικά. Είναι όλα όσα προηγήθηκαν από τη σφαγή της 15ης Σεπτεμβρίου στα χωριά της Ιεράπετρας. Ανύποπτοι οι κάτοικοι του Μύρτου, γιατί δεν είχαν ακόμη κάνει τίποτα και γιατί η σήμη που έγινε η μάχη είναι πολύ μακριά, πιστεύουν πως δεν είναι δυνατόν να τους καταλογιστεί από τους Γερμανούς κατακτητές καμία συμμετοχή ή ευθύνη. Έτσι βρίσκονται όλοι σχεδόν συγκεντρωμένοι στο χωριό. Ανάμεσα στους κατοίκους του Μύρτου είναι και πολλές οικογένειες γεραπετρητών που είχαν έρθει από την αρχή της κατοχής πιστεύοντας πως εκεί θα βρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και ησυχία, αλλά και γιατί η ζωή στο χωριό θα ήταν πιο εύκολη τη δύσκολη εκείνη εποχή παρά να ζουν στην πόλη. Έτσι λοιπόν πολλές γεραπετρίτικες οικογένειες μετακινούνται από την πόλη προς το Μύρτο. Ο πρόεδρος της κοινότητας, Μιχαήλ Ανδρεοπούλης, που κατάλαβε πως η άφιξη στο χωριό τόσων στρατιωτών δεν έχει οπωσδήποτε καλό σκοπό, σκέφτηκε να τους καλοπιάσει με κάθε τρόπο. Γέμισε λοιπόν ένα κόσκινο καρύδια και αμύγδαλα και μια νταμιτζάνα ή νταμουζάνα, όπως το λένε οι ντόπιοι, ρακί. Και μαζί με τον πάντα αχώριστο συνεργάτη του, αντιπρόεδρο Ιωάννη Φραντζινικάκη, πηγαίνουν στη μεγάλη χαρουπιά προκειμένου να δώσουν στους Γερμανούς τα καλούδια του χωριού. Αφού είδε πως οι Γερμανοί δέχτηκαν το δώρο, ξεθαρεύει και καθώς ο λοχαγός μιλούσε άπτεστα αγγλικά, τον παρακαλεί να μην γίνει κακό στο Μύρτο. Ο αξιωματικός όμως του δηλώνει κατηγορηματικά πως το χωριό θα καεί. Δίνει όμως προθεσμία 2 ωρών, προκειμένου να πάρουν οι κάτοικοι ό,τι μπορούν και να φύγουν. Μόλις οι κάτοικοι μαθαίνουν την είδηση, αρχίζουν να παίρνουν ό,τι μπορούσαν από την περιουσία τους, από το σπιτικό τους και τρέχουν έντρομοι προς τα χωράφια. Ο πρόεδρος, προκειμένου να σώσει το χωριό ή τουλάχιστον να πετύχει παράταση της προθεσμίας αυτών των 2 ωρών για την εκένωση της κοινότητας, το ότι θα σκότωναν δεν μπορούσε καν να το χωρέσει το μυαλό του, ξαναγυρίζει στον αξιωματικό, στον ναζί αξιωματικό. Ο αξιωματικός τότε του απαντά ψυχρά: «Πρόεδρε, είπαμε τι θα γίνει. Και αντί τη φορά αυτή τουλάχιστον να πάρει την οικογένειά του με όσα πράγματα μπορούσε και να φύγει, όπως έκαναν οι περισσότεροι κάτοικοι, πηγαίνει και τρίτη φορά προκειμένου να παρακαλέσει τον Γερμανό αξιωματικό». Ήταν πραγματικά ένας τολμηρός πρόεδρος και δεν μπορεί να πιστέψει πως το χωριό του, που τόσα χρόνια υπηρέτησε πιστά και είχε το πονούσε, που αγωνίστηκε για να το αναδείξει, δεν μπορούσε λοιπόν να πιστέψει πως είναι δυνατόν να καταστραφεί μέσα σε μια και μοναδική στιγμή, χωρίς καμιά αιτία, δεν υπήρχε πραγματικά καμία αιτία. Η απάντηση όμως που πήρε, το ύφος και η έκφραση του Γερμανού αξιωματικού τον κάνουν να παγώσει. Τότε πια παίρνει την απόφαση να εγκαταλείψει και ο ίδιος τον Μύρτο. Είναι όμως πραγματικά πολύ αργά. Η προθεσμία εκπνέει. Σήμερα σε αυτό το επεισόδιο που συνεχίζουμε το οδηπορικό μας, το ματωμένο οδηπορικό μας στα χώματα της Κρήτης, επέλεξα να ακούσουμε Μάνο Κατράκη και Νίκο Ξυλούρη. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε τον Μάνο Κατράκη σε ένα απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο και θα τον αφιερώσω με όλη μου την καρδιά στην ακροάτρια της ραδιοφωνικής σειράς, τη Βασιλική Μακρινιώτη, που ξέρω ότι της αρέσει πολύ ο Ερωτόκριτος. Μάνος Κατράκης, Ερωτόκριτος.
Του κύκλου τα γυρίσματα πανεβοκάτεβαίνουν και του τροχού πορές ψηλά κι ώρες τα βάθη πιέρου. Με του καιρού τα λάματα παναπαϊμό δεν έχουν, μα στο καλό και στο κακό περιπατού και τρέχουν και τον αρωμάτο οι ταραχές, οχτήτες και τα βαρύ του ερωτά οι μπόρεσες και έτσι φιλιά η χαρή. Αυτά να με κίνησα εσύ τη σημερών ημέρα, να αναφιβάλλω και να πω τα κάμα και τα φέρας, μια κόρη και έναν αγουρό που μπερδευτήκα ομάδι, σε μια φιλιά να μ' αλλαγεί με δίκο σας κοιμάδι. Και το ονομάτζι το γλυκί το λέγαν αρετούσα, οι όμορφιές της απολές τα καλυτζίσα πλούσα. Χαριτωμένο θηλυκό την ικαμένη φύση, κι σιατζι δεν ευρίσκε τόσο ανατολή και δύση. Και το όνομά του νουτσιπού Ρωτόκριτο το λέγα, ή τον ετσάρε της πηγή και τσακονδιάς η φλέγα. Κι όλες τις χάρες που ουρανός και τα στρινέ γέννησα, μόλες τον έμοιρανανε, μόλες τον έστολισα. Κι όντεν η νύχτα η δροσερή κάθε ανθρωπά να πέργει και κάθε ζώο να κοιμηθεί τόπο να βρει γυρεύει. Υπέρνεν το λαγού τον δου και σιγανό πορπάτι και χτυπάν το γλυκιά γλυκιά ανάδια στο παλάτι.
Ο δωρικός λόγος, η δωρική φωνή του Μάνου Κατράκη όταν τραγουδά και ταυτόχρονα απαγγέλει, Βιτσέντζο Κορνάρο, Ερωτόκριτος. Η δημιουργία των Waffen SS που ακολουθεί τον λόγο πριν φτάσει στη μεγάλη στροφή που βγάζει στο ανέδιασμα του Μύρτου, προχωρεί απάνω προς τη βουνοπλαγιά και καθώς περνά από το Γέρο Λάκκο βρίσκει τον Εμμανουήλ Παπαδάκη από τα Γδόχια. Θα ακούσετε σε λίγο, φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, τι έγινε στα Γδόχια, που κρυβόταν εκεί και τον σκοτώνει. Ο γιος του, Γεώργιος Παπαδάκης, πρόεδρος της κοινότητας Γδοχίων, που ήταν και αυτός κρυμμένος εκεί κοντά και είδε την εκτέλεση του πατέρα του, γράφει αργότερα στο βιογραφικό σημείωμά του: «Όταν με αντελήφθησαν οι Γερμανοί, άρχισαν να μου βάλουν και μένα με τα πολυβόλα. Αμέσως έπεσα κάτω και έκανα τον πεθαμένο. Και ευτυχώς δεν πέρασαν από το δρόμο μου το τάγμα του θανάτου που έκαμε τις εκτελέσεις στο Μύρτο. Μόλις έφυγαν οι Γερμανοί, σηκώθηκα και ακολούθησα τον δρόμο Γδοχίων Μύρτου και πήγα εκεί που είχα αφήσει το ζώο μου. Κάθισα λίγο και παρακολουθούσα το στρατό να κάνει μπάνιο. Ήσυχα, ήσυχα». Κατεβαίνει λοιπόν η δημιουργία των SS στην παραλία και κάνει μπάνιο με την ησυχία της στη θάλασσα. Ύστερα ανεβαίνει από το Ριάκι, φτάνει λίγο πιο πάνω από του Φραντζιστίνη τη Μάντρα, προχωρεί προς το Μύρτο και μπαίνει μέσα στο χωριό από το δρόμο των Γδοχίων. Γι' αυτό, όπως έλεγαν αργότερα οι κάτοικοι του Μύρτου, η δημιουργία αυτή των Γερμανών, το τάγμα του θανάτου, ερχόνταν από τα Γδόχια και έδωσαν μια η γεωγραφική προσέγγιση, το πώς δηλαδή έφτασαν εκεί οι Ναζί στρατιώτες. Το ρολόι δείχνει 2 μετά το μεσημέρι. Μόλις φτάνει η δημιουργία των SS, ενώνεται με τους Γερμανούς που είχαν έρθει πιο νωρίς και όλοι μαζί ξεχύνονται στο χωριό με τέτοια αγριότητα που δεν αφήνει να φανεί τίποτε το ανθρώπινο στην κτηνώδη έκφρασή τους. Συλλαμβάνουν όσους αθώους βρίσκουν καθυστερημένους μέσα στο χωριό και ανάμεσα σε αυτούς τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Μύρτου. 10 είναι όλοι όσοι πιάστηκαν εκείνη την ώρα μέσα στο χωριό. Και είναι ο Μιχαήλ Ανδρεοπούλης, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1889. Ο Ιωάννης Φραντζικινάκης είναι ο αντιπρόεδρος του χωριού, που είχε γεννηθεί το 1896. Ο Βασίλειος Παπαδοπούλης, που είχε γεννηθεί το 1894. Είναι ο Εμμανουήλ Παπαδοπούλης, που είχε γεννηθεί το 1923. Είναι μόλις 20 χρόνων. Είναι ο Εμμανουήλ Πρατικάκης, που είχε γεννηθεί το 1877. Είναι ο Βασίλειος Πρατικάκης, γεννημένος το 1903. Είναι ο Ιωάννης Αναγνωσταλάκης, γεννημένος το 1907. Είναι ο Ευάγγελος Αναγνωσταλάκης, γεννημένος το 1920. Είναι δηλαδή μόλις 23 χρόνων. Και είναι ακόμη ο Απόστολος Ξενικάκης από την Κάτω Σίμη και ο Γεώργιος Μανιαδάκης από το Γεράπετρο. Όλους αυτούς τους οδηγούν πίσω από τον Άγιο Αντώνιο, ακριβώς στη θέση που σήμερα βρίσκεται το σπίτι του Ιωάννη Δημητρομανολάκη, και τους εκτελούν χωρίς καμία άλλη διαδικασία. Ενώ άλλοι Γερμανοί πηγαίνουν έρχονται στο χωριό, μήπως και τους ξέφυγε κάποιος και έξω από το χωριό, από τα πλατανάκια ως του Πέτρου και το Μαγατζέ, και σκοτώνουν επί τόπου άλλους 7. Είναι ο Εμμανουήλ Στεφανάκης, ανάπηρος, όπως σας είπα, μέσα στο σπίτι του, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1902, ήταν τότε δηλαδή 42 χρόνων. Ο Εμμανουήλ Ιωάννου Δασκαλάκης, που είχε γεννηθεί το 1861 στα Πλατανάκια. Είναι η Εκατερίνη Κανάκη, και αυτή η γυναίκα σκοτώθηκε μέσα στο σπίτι της, είχε γεννηθεί το 1870. Είναι ο Νικόλαος Μανολιδάκης, που είχε γεννηθεί το 1916 στο χωριό Πέτρου. Είναι ο Νικόλαος Φραντζικινάκης, που είχε γεννηθεί το 1896 επίσης στην τοποθεσία Πέτρου. Είναι ο Εμμανουήλ Χανιαλάκης, με έτος γέννησης το 1881, γεννημένος στο Μαγατζέ. Και τέλος ο Σταύρος Χανιαλάκης, γεννημένος το 1911 επίσης στο Μαγατζέ. Έτσι, οι νεκροί στο Μύρτο τη μέρα εκείνη του Σεπτεμβρίου, 15 Σεπτεμβρίου του 1943, φτάνουν συνολικά τους 17. Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι το Σεπτέμβριο του 1943 οι Γερμανοί εκτελούν και τον ενωματάρχη Γεώργιο Εμμανουήλ Φραγκάκη από το Μύρτο. Ο Φραγκάκης υπηρετούσε σταθμάρχης χωροφυλακής στην Έμπαρο, όπου οι Γερμανοί είχαν κλείσει στο κρατητήριο του σταθμού 2 κρατουμένους από την ευρύτερη περιοχή. 2 χωροφύλακες όμως ελευθέρωσαν τους κρατουμένους και μαζί ανέβηκαν στο βουνό. Είναι αυτό που εδώ θα πρέπει να το επαναλάβω. Η κριτική ψυχή έμεινε ανυπόταχτη σε όλη την περίοδο 1941-1945. Η κριτική αντίσταση, όπως αναπτύχθηκε απ' άκρη σ' άκρη του νησιού, είναι κάτι πρωτοφανές. Είναι ένα καινούριο δεδομένο και έρχεται να προσθεθεί στη μακραίωνη ιστορία της κριτικής αντίστασης. Δεν γεννιέται τότε. Η κριτική αντίσταση υπάρχει αιώνες στο νησί και φάνηκε, εκδηλώθηκε σε όλους τους κατακτητές, σε όλους όσοι πάτησαν την Κρήτη. Όμως είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη όσον αφορά στην συνολική αντίσταση του ελληνικού λαού στα χρόνια της κατοχής. Οι Γερμανοί λοιπόν συλλαμβάνουν τον σταθμάρχη. 45 ημέρες τον έχανε η οικογένειά του. Στο τέλος βρήκανε το πτώμα του μέσα σε ένα βαθύ πηγάδι. Μετά τις εκτελέσεις, οι Γερμανοί λαιλατούν το χωριό και στις 4 η ώρα το απόγευμα, την ίδια ημέρα, βάζουν φωτιά στα σπίτια. Ο Μύρτος, ύστερα από 53 χρόνια ζωής και προόδου, δεν υπάρχει πια. Μόνο μαύροι καπνοί ξεπηδούν από τα σπίτια και τα μαγαζιά. Καίγεται το χωριό για μέρες ολόκληρες, ενώ οι κάτοικοί του, όσοι γλίτωσαν δηλαδή από την εκτέλεση, διωγμένοι και ξεριζωμένοι, καταφεύγουν στα Καρκάσα, στην Ανατολή, στο Γεράπετρο και ολόκληρη η περιοχή του χωριού κηρύσσεται, όπως είπαμε, ως νεκρή ζώνη. Μερικά σπίτια που γλίτωσαν από τη φωτιά και τη λαιλασία των Γερμανών λαιλατήθηκαν αργότερα από μερικούς γεραπετρίτες και γραλιγιώτες που έρχονταν κάθε μέρα με βάρκες ή ζώα παρέα με Γερμανούς από την Ιεράπετρα και τη Γράλιγιά που έπαιρναν και αυτοί το μερίδιό τους. Λάδια, κρασιά, ρακές, υφαντάλογης λογής, έπιπλα, ακόμα και τρόφιμα μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα και τη Γράλιγιά και πουλήθηκαν στη μαύρη αγορά ή χρησιμοποιήθηκαν από τους ίδιους τους πλιατσικολόγους, ενώ οι άνθρωποι που τα είχαν στην κατοχή τους πεινούσαν ή πέθεραν εκεί όπου πήγαν, στους τόπους προσφυγιάς τους. Πάντα, σε κάθε περίοδο της ιστορίας και σε κάθε χώρο θα υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Και ευτυχώς στην Κρήτη οι εξαιρέσεις αυτές ήταν λιγοστές. Πέρασαν χρόνοι πολλοί από εκείνη την τραγική εποχή, όταν κάποτε, πριν από μερικά χρόνια, όταν κάναμε αυτό το οδηπορικό με την ΕΡΤ στην Κρήτη, συνάντησα τον αγροφύλακα από τη Βιάνο, που είχαν μαζί τους οι Γερμανοί τότε ως οδηγό. Όταν αρχίσαμε να μιλάμε για τα γεγονότα του 1943 και του ζήτησα ορισμένες πληροφορίες που με ενδιέφεραν, μου είπε ανάμεσα στα άλλα: «Όταν κατασκήνωσαν οι Γερμανοί στην άκρα του χωριού, με άφησαν για λίγο ελεύθερο και έκανα μια βόλτα στο χωριό τους. Δεν γνώριζα κανένα Μυρτιανό και φοβόμουν να μιλήσω. Όταν όμως είδα τον Γιώργη τον Χατζάκη, που έτυχε να γνωριζόμαστε, του είπα πως οι Γερμανοί σκοτώνουν όλους όσους πιάνουν και καίνε τα χωριά από όπου περνούν και πως πριν ξεκινήσουν από το Βάτο και το Μύρτο σκότωσαν το Δημητριανάκι από τα Χδόχια με άλλα 3 άτομα, μόνο αν μπορεί να ειδοποιήσει με κάποιο τρόπο τους χωριανούς. Αν αυτά τα γνώριζαν οι κάτοικοι και ιδιαίτερα ο πρόεδρος του Μύρτου, θα γλίτωναν όλοι αυτοί που εκτελέστηκαν. Την ώρα που ο Μύρτος καιγόταν, μια άλλη ομάδα Γερμανών ξεκινά από τα Χδόχια, προχωρεί από τα Στενά, όπου σκοτώνει τους 5 Χδοχιανούς που ακολουθούσαν μαζί της, μπαίνει στην περιοχή του Μύρτου από τον Μήλο, απλώνεται στον κάμπο μέχρι το Μαγατζέ και την περιοχή του Πέτρου και κατεβαίνει στο χωριό. Ενώνεται με τους Γερμανούς που έκαναν τις εκτελέσεις και έκαψαν τον Μύρτο και όλοι μαζί φεύγουν αργά πια το απόγευμα για το Βάτο και από εκεί σκορπίζονται σε όλη την παραλιακή γραμμή μέχρι την Ψαρή Φοράδα. Αυτή είναι η τοπογραφία της Φρίκης, έτσι όπως καταγράφεται εκείνο το Σεπτέμβριο του 1943 στην Ανατολική Κρήτη. Και τώρα, φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, θα αφήσουμε την Ανατολική Κρήτη και θα πάμε στη Δυτική. Εκεί, πριν από πολλές δεκαετίες, πριν από πολλά χρόνια, σε ένα επεισόδιο από την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ Μονόγραμμα, καταγράφηκε η συνάντηση του Μάνου Κατράκη με τον σπουδαίο λαϊκό οργανοπαίχτη της Κρήτης, τον Γιώργη Κουτσουρέλη. Και εδώ, σε συνέχεια του ερωτόκριτου που ακούσαμε προηγούμενα, ο Μάνος Κατράκης με την υπέροχα, με την εκπληκτική δωρική φωνή του τραγουδά τον ερωτόκριτο. Γιώργης Κουτσουρέλης, Μάνος Κατράκης, ερωτόκριτος.
Ψηλά, τώρα στα βάθη πιένει. Με του καιρού τα λάγματα πάνω παϊμό δεν έχουν. Μα στο καλό και στο κακό περιπατούν και τρέχουν. Και τον αρμάτο οι ταραχές, οχτρίτες και τα βάρη. Του έρωτα οι πόρεσες και τσίφια σιχάρι. Αυτά να με κίνησα εσύ τη σημερών ημέρα. Να αναφιβάλλω και να πω τα κάμα και τα φέρα. Σε μια κορίτσια να αναγρώ που μπερδευτήκα ομάδι. Σε μια φιλιά να μ' αλλαγεί με δίχως ασκημάδι. Τι περαζόμενους τσερούς που Έλληνες ορίζαν και που δεν είσαι πίστη τους θεμέλιο μηδερίζαν. Τότε μια αγάπη πιστική στον κόσμο εφανερώθη και γράφτη μέσα στην καρδιά. Κι ούτε ποτέ της λιώθηκε, βίβα Γιώργη. Και με τιμήσαν δυο κορμιά στου πόθου το καμίνι και καμωμά πολλά ακριβό σε θιους τσερούς εγίνη. Εις την Αθήνα που ήτονε τσιμάδισή συμβρώση και το θρονί της αρετής κι ο πόταμος της γνώσης. Γεια σου Κουτσουρέλη, γεια σου.
Γεια σου Μάνο.
Έλα Λυρίγας μεγάλος ορίζε την άξια χώρα εκείνη. Μ' άλλες πολλές τις άντρικες εξάκουστος εγίνει. Σαν και σένα Γιώργη. Τον έλεγα εσύ ξεχωριστός απ' τ' άλλους και μόνον ένα λογισμό είχα πολύ μεγάλο. Γιατί σαν έχρονους μαζί και τέκνο δεν εκάμα και έγνοια μεγάλη και καημό τσέβανε αυτό το πράγμα. Τον ήλιο και τον ουρανό συχνιά παρακαλούσα αξιώσει και να ειδούν παιδί που πεθυμούσα. Μια θυγατέρα κάμανε που φέξεν το παλάτι εκείνη την ώρα που η μαμή στα χέρια την εκράτη. Είσαι ο βασιλιός πολλούς με φρόνεψη και πλούτη. Μα απ' όλους είσαι ένα ακριβό πάντα στη συντροφιά του έναν όπου πεζόστρα τον εκράταν το όνομά του. Του παλατιού ή το θαρετός ξεχωριστός παράλλο και μόνο. Μα είσαι κι αυτός έναν γιο, πουλάκανα τσεμένο, φρόνιμο κι αξαζόμενο, ζαχαροζυμωμένο. Ήτονε 18 χρονό, μα είχε γερόν του γνώση. Τα λόγια του σαν εθροφή και για αρμηνιά του γρώση. Και το όνομα του νιούτσι που ρωτόκριτο το λέγα. Ήτανε τσομορφιάς πηγή και τσαρχοντιάς η φλέγα. Πικροριζικό του και πράγμα που δεν έμοιαζε βάνει στο λογισμό του. Την αρετούσα με κρυφό πόθο κι αγάπη εθόρη. Μα σε θιο πράγμα έγνοια κι αμιά δεν είσαι αυτή η κόρη. Κι όντε η νύχτα η δροσερή κάθε άνθρωπο αναπέμπει και κάθε ζώνα κοιμηθεί τόπο να βρει ζηρεύει. Υπέρναν το λαγού τον του και σιγανό φορφάτι και χτυπάν το γλυκά γλυκά ανάδεια στο παλάτι. Ήταν το χέρι ζάχαρη, φωνή είχε σαν αηδόνι, κάθε καρδιά να του γλυκά κλαίει κι αναδακρυώνει. Ήβα Γιώργη.
Ο Μάνος Κατράκης συναντά τον Γιώργη Κουτσουρέλη στο μονόγραμμα της ΕΡΤ. Επιστροφή στην Ανατολική Κρήτη. Βρισκόμαστε στο Δήμο Ιεράπετρας. Συνεχίζουμε το διπορικό σταματωμένα χώματα της Κρήτης. Μουρνιές. Επόμενη μέρα, 16 Σεπτεμβρίου 1943. Οι Γερμανοί κινούνται από τη Ρίζα προς τις Μουρνιές. Φτάνοντας εκεί, συλλαμβάνουν 15 άντρες και τους οδηγούν στη Σφακούρα. Επίσης, στο ίδιο σημείο οδηγούν 6 άντρες από τον Παρσά και στη συνέχεια εκτελούν όλους τους συγκεντρωμένους στη θέση Σελή. Οι Γερμανοί που κατέστρεψαν τα γδόχια και εκτέλεσαν τους κατοίκους τη συγκεκριμένη μέρα, δηλαδή στις 16 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, μπαίνουν στις Μουρνιές, διατάσσουν τα γυναικόπαιδα να συγκεντρωθούν προκειμένου να φύγουν για την Ιεράπετρα. Τα γυναικόπαιδα αποχωρούν μέσα στην επόμενη ώρα, ενώ μια ομάδα Γερμανών που έμεινε πίσω έβαλε φωτιά στο χωριό. Κάει και ζωντανή μέσα στο σπίτι της μια γυναίκα. Η ίδια ομάδα προχώρησε προς τη Ρίζα στις 11.30 το πρωί και έβαλε φωτιά στο συνοικισμό καημένου. Τα γυναικόπαιδα, όπως σας είπα, οδηγήθηκαν στην Ιεράπετρα. Η περιοχή κηρύχθηκε νεκρή ζώνη και οι εκτελεσμένοι παρέμειναν άταφοι μέχρι ότου 45 μέρες μετά δόθηκε η 24ωρη άδεια μετάβασης στην περιοχή προκειμένου να περισυλλεγεί ό,τι είχε μείνει από τις ανθρώπινες ζωές, από τους ανθρώπους που χάθηκαν εκείνη τη μέρα στις 16 Σεπτεμβρίου στο χωριό Ρίζα και στα υπόλοιπα χωριά της Ιεράπετρας. Στα γδόχια, το σκηνικό του θανάτου στήθηκε στις 15 και στις 16 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα με την καταστροφή του Μύρτου, οι Γερμανοί μπήκαν στα γδόχια, αφού προηγουμένως συνέλαβαν και εκτέλεσαν επιτόπου σε διάφορα σημεία του χωριού 12 άτομα από τα γδόχια και την κάτω σήμη, μεταξύ των οποίων 3 γυναίκες και ένα βρέφος 6 μηνών. Μπήκαν στα γδόχια από τα κάτω γδόχια και τα Παπαδιανά και συνέλαβαν όλους τους κατοίκους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Έκλεισαν τους κατοίκους από τα κάτω γδόχια μέσα στην εκκλησία των Αγίων 10 και τους κατοίκους, τους Παπαδιανούς και τους Δασκαλιανούς μέσα στο σχολείο. Την ίδια στιγμή λαιλατούν το χωριό και αρπάζουν ό,τι αξιόλογο υπήρχε. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μια ομάδα Γερμανών που μετακινήθηκε από τα γδόχια προς το Μύρτο συνέλαβε και οδήγησε στη θέση Στενά, όπου και τους εκτέλεσε 5 κατοίκους από τα γδόχια. Ο αριθμός των έγκλειστων γυναικόπαιδων ήταν μεγάλος. Από τα Παπαδιανά και από την κάτω σήμη που είχαν καταφύγει στα γδόχια με την ελπίδα να σωθούν και δεν χωρούσαν πλέον μέσα στο σχολείο, γι' αυτό και γέμισαν 2 ακόμα σπίτια. Το βράδυ μετακίνησαν τα γυναικόπαιδα από την εκκλησία των Αγίων 10 στα Παπαδιανά προκειμένου να συγκεντρώσουν όλους τους κατοίκους στο ίδιο μέρος και άφησαν τους άνδρες, 17 συνολικά, μέσα στην εκκλησία. Από εκεί, 9 η ώρα το βράδυ, τους μετέφεραν στην τοποθεσία Καρτσανά και η κατάληξη είναι αυτό που συνέβη σε όλη την χώρα. Τους εκτέλεσαν. Μαζί τους εκτέλεσαν και ένα ακόμη παιδί, το οποίο είχε νοητική στέρηση από το σηκολόγο και που τον συνάντησαν τυχαία στο δρόμο. Από τη χαριστική όμως βολή διασώθηκε ο Ιωάννης Πηγιάκης. Στα κάτω γδόχια έκαψαν ζωντανό πάνω στο κρεβάτι του ένα τραυματισμένο άντρα και μια παράλυτη γυναίκα. Ο τελικός απολογισμός της επιχείρησης των Γερμανών στα γδόχια ανέρχεται σε 42 εκτελεστέντες, μεταξύ των οποίων 4 από την κάτω σήμη και 1 από το σηκολόγο. Επίσης εκτελέστηκαν στην άνω και κάτω σήμη ακόμη 6 κάτοικοι των δοχείων. Τα γυναικόπαιδα οδηγήθηκαν σε φάλαγγα προς την Ιεράπετρα χωρίς να τους επιτραπεί να πάρουν μαζί τους ούτε ένα κομμάτι ψωμί για τα παιδιά. Οι Ναζί στρατιώτες περίμεναν αρκετή ώρα ώσπου να απομακρυνθούν τα γυναικόπαιδα. Στη συνέχεια λαιλάτισαν το χωριό και έβαλαν φωτιά ρίχνοντας εμπριστική σκόνη την οποία πυροδοτούσαν πυροβολώντας με τα πιστόλια τους. Μέσα σε λίγη ώρα το χωριό παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ τα πτώματα των εκτελεσμένων κοίτονταν άταφα μέσα και έξω από το χωριό, κατακρεουργημένα από τις σφαίρες. Ιδιαίτερη αγριότητα και βαρβαρότητα έδειξαν, κυρίες και κύριοι, οι Γερμανοί στα κδόχια. Και αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει την πληροφορία πως υπήρχαν σοβαρές κατηγορίες εναντίον των κατοίκων των κδοχίων, οι οποίες είχαν περάσει στους Ναζί. Σύμφωνα με προφορική μαρτυρία, η οποία καταγράφηκε στο χωριό Γδόχια από τον επιζώντα της εκτέλεσης, τον Ιωάννη Πηγιάκη, αναφέρεται το εξής. «Αλλά ας πάρουμε με τη σειρά τους τα γεγονότα. Δύο ημέρες μετά τη μάχη της Κάτω Σίμης, στις 14 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα, καθόμουν με μια παρέα χωριανών έξω στην αυλή του σχολείου στα Παπαδιανά και κουβεντιάζαμε για την κατάσταση. Εκεί λοιπόν που κουβεντιάζαμε, βλέπω την Αριάθνη Βουβάκη να κρατεί από το χέρι την πιο μικρή αδελφή μου, 7 χρόνων τότε, και να τη φέρνει στο μέρος που ήμουν. Εγώ ξαφνιάστηκα, γιατί η αδελφή μου ήταν με τη γιαγιά μου στην Κάτω Σίμη. Τα μάτια της ήταν πρισμένα από το κλάμα και όταν τη ρώτησα πώς βρέθηκε εδώ, μου είπε: «Η γιαγιά έφυγε από το χωριό», εννοούσε την Κάτω Σίμη, «για να έρθει στα Γδόχια. Επειδή όμως θα ερχόνταν προπαταρά, εμένα με άφησε να έρθω με τον μπάρμπα τον Μανώλη που είχε το γάιδαρο για να με βάλει να καβαλικέψω. Ο μπάρμπας όμως είχε δουλειά και πέρασε από την απάνω Σίμη. Εκεί στη στράτα, στο πορτί συγκεκριμένα, ήτανε Γερμανοί. Εμένα με κατεβάσανε από το γάιδαρο και τον μπάρμπα τον σκοτώσανε. Εγώ έφυγα ο μοναχή και ήρθα. Στράτα, στράτα, εθώρου, πολλούς Γερμανούς και σκοτωμένους. Το ίδιο βράδυ, ύστερα από επιμονή του πατέρα μου, φύγαμε όλοι και πήγαμε να περάσουμε τη νύχτα στον Τούρκο Τσάσπες, τοποθεσία ανάμεσα στα Γδόχια και στην περιοχή Κολέκτου. Πήραμε και σκαπέτια για να μην φανεί πως κρυβόμαστε, αλλά πως δουλεύουμε στο χωράφι μας, σε περίπτωση που θα περνούσαν από εκεί οι Γερμανοί. Την επομένη, στις 15 Σεπτεμβρίου 1943, το πρωί, μου ήρθε μια ιδέα να φύγω από εκεί και να πάω στο χωριό. Ο πατέρας μου, νομίζοντας πως θα κινδύνευα έτσι, επέμενε να μην φύγω. Στο τέλος, αναγκάστηκα να φύγω κρυφά. Η μητέρα μου είχε φύγει για το χωριό πιο νωρίς, προκειμένου να φέρει μερικά πράγματα εκεί που μέναμε. Μόλις έμπαινα μέσα στο σπίτι, ακούω μια γυναίκα να φωνάζει: «Ο Βάτος εγέμισε Γερμανούς». Την ίδια στιγμή βλέπω τη μητέρα μου να μπαίνει στο σπίτι λαχανιασμένη και να μου λέει: «Φύγε παιδί μου». Εγώ επέμενα να μείνω, προκειμένου να τη βοηθήσω να πάρουμε μαζί τα πράγματα, μπροστά όμως στην επιμονή της αναγκάζομαι να φύγω. Μόλις όμως φτάνω στην ξυλογαϊδάρα, ακούω δύο πυροβολισμούς πολύ κοντά. Ξεστρατίζω τότε από το κουμοτόπι και τραβώ ίσια κάτω από το χωράφι που υπήρχε ένα χωράφι κοντά στο σπίτι μας. Όταν περνούσα λοιπόν περίπου στη μέση το χωράφι, φτάνουν οι Γερμανοί στο ύψωμα, με βλέπουν και αρχίζουν να βάλουν με τα πολυβόλα. Εκεί στο ύψωμα ακριβώς σκοτώνουν τον Ιωάννη Παπαδοπούλου, έτος γεννήσεως 1915. Λίγο πιο πάνω, στη Μάχα, τον Ιωάννη Τσαγκατάκη, έτος γεννήσεως 1878, από την Κάτω Σίμη. Στην Ξυλογαϊδάρα, τον Χαράλαμπο Πιτροπάκη, έτος γεννήσεως το 1929, από τα Γδόχια. Και τον Γρηγόριο Σπυριδάκη, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1915, από τα Γδόχια κι αυτός. Και στο Μαύρο Κούτσουρο, τον Εμμανουήλ Πιτροπάκη, που είχε γεννηθεί το 1897. Οι σφαίρες πέφτουν βροχή γύρω μου, εγώ όμως πηδώντας από τετάδα σε τετάδα προσπαθώ να τις αποφύγω. Η αντίστροφη όμως μέτρηση για τα Γδόχια ήδη έχει αρχίσει. Η Ιεράπετρα, το Γεράπετρο, ο νομός θα θρηνήσει πολλούς νεκρούς εκείνο το Σεπτέμβρη του 1943. Και στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της ραδιοφωνικής σειράς «Αποστάχτηκε σιωπή», θα ακούσουμε τον Νίκο Ξυλούρη σε ένα σημαδιακό τραγούδι. «Στον ουρανό χορεύουνε. Αφήνουμε πίσω μας το Γεράπετρο και πάμε στο Αμάρι, πάμε στο Γερακάρι. Ένα χρόνο μετά, 22 Αυγούστου 1944. Είναι πολύ γνωστό στους Κρήτες πως τον Απρίλιο του 1944, κομμάντος Εγκλέζι, άνδρες του ελληνικού στρατού της Μέσης Ανατολής, με τη συνεργασία ανταρτών και άλλων αγωνιστών, απήγαγαν από την έδρα του, της Άνω Αρχάνες Ηρακλείου, τον διοικητή των χερσαίων γερμανικών δυνάμεων της Κρήτης, τον στρατηγό Κράιπε. Έχουμε ακούσει σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική σειρά συγκεκριμένα για την απαγωγή Κράιπε μέσα από την προφορική μαρτυρία από τα Νόγια, όπως ακριβώς μας αφηγήθηκε τα γεγονότα ο Γιώργης Σμπόκος. Αμέσως μετά την απαγωγή του Γερμανού διοικητή, ενέργεια που κατά κάποιο τρόπο εντυπωσίασε οι αρχές κατοχής με προκηρύξεις και άλλα μέσα ενημέρωσης προειδοποίησαν πως θα μεταχειριστούν σκληρά αντίπεινα, πιο πολύ εναντίον του πληθυσμού της υπαίθρου, αν και οι κάτοικοι υπόθαλπαν τους απαγωγείς και δεν υποβοηθούσαν στην απελευθέρωση του αιχμαλώτου στρατηγού. Δίχως τη συνδρομή του ελληνικού πληθυσμού, διακήρυταν οι Γερμανοί στον τότε κατοχικό τύπο, η διαδρομή του στρατηγού δεν μπορεί να παραμείνει μυστική. Εφόσον δεν αφαιθεί ελεύθερος, μέσα σε τρεις ημέρες θα αρχίσει βομβαρδισμός και καταστροφή σε πολλά χωριά στο νομό Ηρακλείου και εναντίον ολόκληρου του πληθυσμού θα εφαρμοστούν τα σκληρότερα αντίπεινα. Ο κατοχικός τύπος έπαιξε το γνωστό προδοτικό ρόλο του κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Παρά την απεινή καταδίωξη με πολυάριθμες δυνάμεις των απαγωγέων, χάρη στη συμπαράσταση του λαού, κυρίως της ορεινής Κρήτης, που έπτυσαν κατά πρόσωπον τις απειλές των κατακτητών, μπόρεσαν οι απαγωγείς από βουνό σε βουνό να φυγαδεύσουν στην Αίγυπτο τον απαχθέντα στρατηγό με πλωτό μέσο από τις ακτές του Ροδάκινου που βρίσκεται στο νομό Ρεθύμνης. Προηγούμενα, ο ηχολήπτης μας, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, με ρώτησε όσον αφορά στην αντίσταση του κρητικού λαού και το τι έγινε δηλαδή την περίοδο 1941-1945 και του είπα πως υπήρχαν απάτητες κορφές, απάτητα βουνά που δεν πάτησε Γερμανός, Ναζί κατακτητής, και μέσα από αυτές, Κωνσταντίνη και φίλοι ακροατές, τις άγνωστες διαδρομές, εκεί δηλαδή που ήταν η φωλιά της κρητικής αντίστασης, ο Γερμανός αξιωματικός οδηγήθηκε στη Μέση Ανατολή. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Καΐρου, όπου μίλησε φαίνεται και ο ίδιος ο στρατηγός, καθώς και ο συμμαχικός τύπος, ανακοίνωσαν κάπως συγκεχημένα το παράτολμο εγχείρημα. Πάντως έκαναν ό,τι και οι Άγγλοι κομμάντος σε επιστολή τους προς τις γερμανικές αρχές μετά την απαγωγή. Διαβεβαίωσαν πως στην επιχείρηση Κράιπε δεν είχε συμμετοχή και ανάμειξη ο άμαχος πληθυσμός της Κρήτης. Είναι προφανές πως τούτες οι διαβεβαιώσεις ασφαλώς αφελείς είναι ίσως ο πιο ανώδυνος χαρακτηρισμός, δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς που επιδίωκαν, όπως την αποφυγή αντιπίνων, και να αλλάξουν τους Γερμανούς από την απόφαση να πραγματοποιήσουν, να κάνουν πράξη δηλαδή, τις απειλές τους. Την παραμονή της 22ης Αυγούστου του 1944, ισχυρές γερμανικές δυνάμεις ξεχύθηκαν με μηχανοκίνητα μέσα από το Ρέθυμνο εναντίον των αμαριώτικων χωριών του Κέντρου, Γιαρακάρη, Γουργούθων, Καρδάκη, Σμιλέ, Βρυσών, Δρυγιών και Άνω Μέρος, καθώς και της Κρύας Βρύσης, Τάι Βασίλη. Όπως έδειξαν τα γεγονότα, τα γερμανικά στρατεύματα είχαν εντολές να λαιλατήσουν και να εκτελέσουν μεγάλο αριθμό από τον άρενα ενεργό πληθυσμό των προγραμμένων χωριών. Γιατί η απόφαση για τις εκτελέσεις και τις επιμέρους φαγές στις περιφέρειες της Κρήτης είχε ήδη ληφθεί. Στο χωριό μου, στο Γιαρακάρι, τις εσπερινές ώρες της 22ης Αυγούστου 1944, βρεθήκαμε μάρτυρες ενός παράξενου φαινομένου. Πρίχου καλά πιάσει το σκοτάδι, από το σούροπο οι σκύλοι του χωριού άρχισαν να κλαίνε ακατάπαυστα. Αισθήματα κατάθλιψης μας κυρίευσαν και δεν έλειψαν τα ψιθυρίσματα πως κάτι το φοβερό προμηνύεται. Τέτοια συμπεριφορά αυτών των πιστικών ζώων, από ό,τι έλεγαν και οι γεροντότεροι, παρατηρείται όταν απειλούνται μεγάλες συμφορές. Σ' όλων τα σωθικά καρφώθηκε ο φόβος. Με όλα ταύτα υπερίσχυσε η μοιραία αμφιβολία. Ζώα είναι. Ποιος μπορεί να ξέρει τι προαισθάνονται. Κοντολογής δεν αξιολογήθηκε σωστά, μια προειδοποίηση προς όλους μας, και προβλημάτισε και αυτούς ακόμα που καταφρονούσαν τις προλήψεις. Δεν άργησαν λοιπόν, παρά τα κακά προαισθήματα, ένας-ένας οι χωριανοί να μαζεύονται στα σπίτια τους. Και σε μένα η συμπεριφορά των σκύλων που έκλαιγαν ακατάπαυστα μου δημιούργησε κλίμα ανησυχίας και αναταραχής. Πιο πολύ εκείνο το βράδυ σκέφτηκα να κοιμηθώ στην εξοχή. Τούτο βέβαια γινόταν συχνά, γιατί οργανωμένο στην αντίσταση έμπαινα για κάθε ενδεχόμενο τα κατάλληλα μέτρα. Συναντήθηκα με τους φίλους μου, όλοι τους οργανωμένοι στην αντίσταση, και όπως και αυτοί επηρεασμένοι από το παράξενο φαινόμενο συμφώνησαν να διανυκτερεύσουμε σε κοντινή απόσταση 500 μέτρα ανατολικά του χωριού. σε ένα αλώνι γεμάτο άχερα, στη θέση καρές. Στο αλώνι λοιπόν στις καρές ήμασταν συγκεντρωμένοι νωρίτερα από τις 11 τη νύχτα, ήταν τότε 21 Αυγούστου. Εντελώς ξαφνικά οι περισσότεροι από τη συντροφιά άλλαξαν γνώμη και ήθελαν να μετακινηθούμε σε ασφαλέστερο σημείο. Απόκρουσα την άποψή τους. Όχι πως δεν ευσταθούσε, ίσα ίσα. Απλώς κάτι μου έλεγε πως δεν έπρεπε να αλλάξουμε θέση. Προσπάθησα ανεπιτυχώς να τους μεταπίσω. Τελικά από τη συντροφιά έμεινε μόνο ένας. Ο Μανώλης του Μανιδομιχάλη ή Εμμανουήλ Μανιουδάκης. Τα μυρολόγια των σκύλων συνεχίζονταν και χαλούσαν την ησυχία της νύχτα. Κάτι που δεν μας δυσκόλεψε να παραδοθούμε στις αγκάλες του Μορφέα, αναφέρει ο Γιώργης Ανογιαννάκης σε μια προφορική μαρτυρία που μου έδωσε το καλοκαίρι του 2019 στο Ρέθυμνο. Θα συνεχίσουμε όμως, κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, στο επόμενο επεισόδιο την περιήγησή μας στα ματωμένα χώματα της Κρήτης. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το «Ταξίδι στα Κύθυρα», την τελευταία εμφάνιση, κινηματογραφική εμφάνιση του Μάνου Κατράκη στο σελιλόιδ, στο φιλμ. «Σε ακούω, θάνατε που έρχεσαι», λέει ο Μάνος Κατράκης σε αυτή την υπέροχη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Μάνος Κατράκης, «Ταξίδι στα Κύθυρα», Θεόδωρος Αγγελόπουλος.
Σ' ακούω που έρχεσαι.
Σ' ακούω, θάνατε που έρχεσαι, Μάνος Κατράκης, Θόδωρος Αγγελόπουλος από το «Ταξίδι στα Κύθυρα». Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το 13ο επεισόδιο της ραδιοφωνικής σειράς «Από στάχτη και σιωπή». Τα μαρτυρικά χωριά, οι μαρτυρικές κομοπόλεις και πόλεις της Ελλάδας την περίοδο 1941-1945. Και συνεχίζουμε το διπορικό μας στην Κρήτη και στο 14ο επεισόδιο που θα το ακούσετε την επόμενη εβδομάδα. Να ευχαριστήσω θερμά τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης.
Σ' ακούω που έρχεσαι.